Die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Heere is 'n krygsman, Heere is sy naam. Amen. Die wet van die Heere voorhou wil ons, ek hou vir u die wet van die Heere voor, soos het opgeskrywe staan in Matteus hoofstuk 22, dit is die opsomming van die wet. Ek hou vir u voor vanaf vers 34. En toe die fariseers hoor, dat die sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag aan hom gestel, om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Spreek in die hart ook so saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Die woord van die Here oopmaak by die langste hoofstuk in die Bybel. Dit is natuurlik Psalm 119, ons gaan lees vanaf vers 9. Psalm 119, vanaf vers 9. Psalm 119, ons lees vanaf vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Heere, leer my u insettinge. Ek het my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek stel my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Wil vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons in gebed. O Skepper van hemel en aarde, in hierdie oggend kom ons in aanbidding na U. Here, soos wat ons ook gesing het, o die lieflike naam van Here Jesus Christus, ons wil U aanbid, ons wil U loof in hierdie môre. Ons wil dink aan al die wonderdade wat U in ons lewens kom doen het. Ons wil kom dink aan al die groot, al die klein dinge wat U altyd deur in voorsien. Ons wil kom dink dat U ons steeds gebring het tot waar ons is vandag. Waar U ons deurgedra het, waar U ons gehelp het, waar U ons krag was, wanneer daar geen sterkte in onsself meer was nie. Wanneer U ons hoop is, wanneer daar geen moed meer in ons gedagtes is nie. Dat U ons elke môre opwek, lewenslus weer gee, die vermoeides weer krag gee en versterk. Ons gemoed weer opbeur, soos wat ons deur die skrifte lees, want U is die getroue God. Ons wil kan dink aan die wonderdade, Here, dat U ons siel uit genade kom red het. Dat U ons kom verlos het van sonde. Dat U ons kom reinig en voortdurend suiwer maak. Ons wil kom dink aan al die wonderdade wat die Here God ook in ons lewens kom doen het. En ons wil U dank daarvoor. Dankie, Here, vir nog 'n dag wat U by ons lewens toegevoeg het. Dankie vir nog 'n Christelike Sabbatsmôre wat ons kan hê om by die huis by mekaar te kan kom, om te vergader rondom die woord. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U alweer U hand uitstrek na die mens, dat ons dit in geloof kan aanneem en kan inneem en saam met U kan wandel. Ons wil kom pleit, Here, dat U ook diegene wat vir jaar in die komende week besonderlik sal seën, dat U die program ook sal seën, want ons weet, as ons ons eie paaie uitdink en U nooit daarin ken nie, is dit alles te vergeefs en sal dit gruwelik misluk. Daarom wil ons kom pleit, Here, seën asseblief ons program, seën asseblief die kalender wat ons ook so uitdeel in die gemeente, dat dit ook tot seën sal wees en dat al die verrigtinge wat ons beplan tot eer en tot verheerliking van U naam sal wees. Ons wil kom dink aan die siekes, Here, dat U hulle sal genees. Ons weet U is die groot geneesheer. Ons weet ons kom na U toe, ons kan na U toe kom in absolute geloof en kom pleit dat U die genesing sal bewerkstellig. Maar ons wil U dank vir al die groot dade wat U al reeds verrig het deur siekte ook toe te laat in mense se lewens. Dankie vir geloof wat versterk word. Dankie dat U ons steeds dra te midde van vleeslike en menslike stryd. Dankie dat U die getroue God is. Ja, Here, U is die Here ook op die berge, maar ook in die dale. Ons wil U kom prys vir al die wonderdade. Here, gaan asseblief saam met ons deur hierdie diens. Skenk ons die wysheid, skenk ons die ore om te kan hoor en skenk ons die hart wat gewillig is om te kan aanhoor wat U vir ons wil sê. Kom wys ons en kom wys ons hoe U dink en hoe U ons harte ook sien. Kom openbaar dit aan ons, want U is die getroue God wat dit ook in ons kan kom doen. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam het wil. Amen. Het U geweet, daar sal soveel paaie in die Verenigde State van Amerika is, dat as al daar die paaie langs mekaar en aan mekaar gelas moet word, dan sou daar die paaie 150 keer reg rondom die wêreld gegaan het. Het U geweet dat verkeersligte aan die begin nie oorspronklik ontwerp is vir paaie nie, maar eerder sy oorspronklike gebruik gevind het op spoorweë? Het U geweet dat die paaie nie altyd wit strepe opgehaat het nie? Hulle sê dat die algemene reël van destyds was dat elke man net aan die rand van sy kant van die pad gebly het. Maar kort voor lang was daar verskriklike moeilikheid gewees, want U kan veral dink as jy vinnig om 'n draai gaan, dan wil jy so naas moontlik aan die binnekant kom. Veral diegene wat hou om Formule 1 te kyk, besef dat daai binnelyn baie belangrik is as jy op spoed is. En dan kom daar aankomende verkeer en hulle het natuurlik reg tot die binnelyn. Dit was groot chaos gewees. Maar in 1911 het paaie sy eerste wit strepe gekry. Dit was Trenton Rivet Road in Wayne County, Michigan in die VSA. Edward Hines, wat die voorsitter was van daardie streek se raad van paaie, het met die idee van die wit strepe op die pad opgekom. Maar die manier hoe hy hierdie idee gekry het was baie interessant. Inspirasie het hom getref toe hy 'n lekkende melklorry dopgehou het, wat daar so sakkies in was, seker daai tyd nog glasbottels was, wat gebreek het en daai melk het uitgeloop en so het dit gedrup al hoe ver daar die trok ry. Dan was daar die wit strepe op die pad gelos en toe kry hy hierdie idee en hy stel dit voor aan die raad en hulle het dit heel hartig ontvang. In 1972 was Edward Hines ook vir hierdie inspirasie wat hom getref het opgeneem in die Hall of Honor van Michigan vervoer vir hierdie briljante idee. Liewe vriende, hoekom hou ek vir u hierdie interessante feite van paaie voor? Paaie speel 'n baie belangrike rol in ons lewens. Paaie lei ons na ons bestemmings en terwyl ons natuurlik ook bestuurders op paaie is, in 'n sekere mate en veral ook in 'n geestelike mate, bestuur die paaie ook ons lewenswandel. En as ons Na Psalm 119 vers 9 tot 16 lees, as ons dit bestudeer, as ons daarna kyk, is die aspek van paaie ook baie prominent. Ons lees vir u vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? Vers 10 maak melding dat hierdie persoon nie moet afdwaal nie. Dit beteken hy is besig om te wandel op 'n sekere tipe pad. Ons lees in vers 14. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Liewe gemeente, as ek vanoggend met u praat na aanleiding van hierdie gedeelte en veral na aanleiding van vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na u woord, praat ek met u onder die tema van 'n suiwere pad. 'n Suiwere pad. Ons vind daardie woorde in vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En die antwoord is natuurlik deur dit te hou na u woord. As ons praat rondom 'n suiwere pad, is dit natuurlik 'n verwysing na ons lewenspad. Die Griekse woord wat hier gebruik word is die verbuiging van die woord hodos. Die verbuiging wat ons hier vind is hodon. En dit wys eerder op die manier hoe iemand lewe. Die Engels praat van conduct. As dit vertaal word, beteken dit gedrag. So as ons praat van 'n suiwere pad, praat ons van 'n suiwere lewenspad. Suiwere gedrag waar u uself handhaaf op hierdie lewensreis waartoe die Here u geroep het. Maar hoe kan iemand hierdie pad suiwer hou? Hoe kan iemand se gedrag suiwer wees in hierdie vuil en besmette wêreld? Deur dit te hou na die onfeilbare woord van God. Hoekom is dit juist 'n verwysing na die jongeling in hierdie gedeelte? Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Dit is so eenvoudig soos die volgende. Dis omdat hulle hele lewenswandel nog voor hulle is. As mens alreeds op 'n vroeë ouderdom in die weg wandel waartoe die Here jou roep, sal u eindbestemming ook baie meer voorspoedig wees. Dit is omdat daar 'n noodkreet is, ook na jong mense, om alreeds hulle lewenspad te hou en te bly op hierdie pad waartoe God hulle roep, om alreeds vroeg in hul lewens reg te maak met die Here. Die Almoede het op 'n stadium gepreek, en daar was 3 bekeerlinge die aand gewees, en toe hy by die huis kom en so in die bed inkruip, vra sy vrou, maar hoe het dit gegaan? Hy sê, nee, 2.5 mense het tot bekering gekom. Sy vra toe, my man, hoe oud was die kind gewees? Sy sê, nee my vrou, jy het verkeerd om. Daar was 2 kinders wat hulle lewens reggemaak het met die Here, en 1 volwassene. Die volwassene is 'n halwe wat ek getel het, want hy het nog net die helfte van sy lewe oor om die Here te dien, terwyl die kind nog sy hele lewe voor hom het om die Here te dien. So jongelinge, spits u ore. Daar is 'n lewenspad voor u, en u moet hierdie pad suiwer hou. Dit is 'n pad waartoe die Here u roep om op hierdie weg te wandel, want 'n onsuiwere lewenswandel is die Here nie welbehaaglik nie. En hierdie onsuiwere lewenswandel, hierdie sonde wat daarop is, bring skeiding tussen jou en God. Maar hierdie boodskap is nie net vir die jongelinge nie. Maar hierdie boodskap is op toepassing op u een en elk, om u uiteindelik op te roep, om u pad suiwer te maak, en om u pad suiwer te hou, want dis waartoe die Here u roep. Dit is die pad om te wandel, om gemeenskap met God te beleef in hierdie jaar. 'N hele nuwe jaar lê voor ons. 'N hele nuwe aspek, 'n hele nuwe hoofstuk lê voor ons. En as ons nie in geloof op hierdie pad van God gaan wandel nie, sal u in diepe elendes verval. So luister, en u siel sal lewe. Let op na die woorde wat gepreek word, dat u pad ook suiwer sal bly. Ek wil u tog waarsku. Daar is soveel mense wat die woord van die Here nie ernstig opneem nie. Soveel mense wat prediking nie ernstig opneem nie. Soveel mense wat die waarskuwing van die hand al gewys het om hulle saak reg te maak met die Here. Soveel mense het al gedink hulle slimmer en wyser as God, deurdat hulle sy woord nie gehoorsaam het nie. En wat was die gevolg? 'N onsuivere lewenswandel so ver van die Here God af. En daarom is vanoggend 'n absolute pleit by u. Luister na die woord, luister na die prediking van hierdie woord, want 'n lewenspad kan so vinnig besoedel word. So vinnig kan daar sonde in u lewe inkom. So vinnig kan elende u volg. Die vuilheid en gruwelike sondes ook deel word van die algemene lewenswandel. Geliefdes, die wêreld waarin ons leef, is 'n vuil wêreld. Die wêreld waarin ons leef, is oorgegee in sonde. 'N hypermoderne wêreld, maar met 'n eeueoue sondeprobleem. En as jy nie ernstig en waarlik met die Here gaan wandel nie, as jy nie jou lewenswandel gaan inrig volgens God se woord nie, sal jy ook in hierdie sondige wêreld geken word. Die manier hoe u 'n suiwere pad kan stap, is om jou lewenswandel in te rig volgens God se woord, en om dit voortdurend te ondersoek en in lyn te hou daarmee. Hierdie is natuurlik deur die hulp, die vergifnis en versterking van die Here om u ook op hierdie koers te hou, want die Here wil hê dat u hierdie suiwere pad moet stap. Dit is God se begeerte, ook om met u in gemeenskap te wees. Dit is God se wil, u heiligmaking, om waarlik op hierdie pad te wandel saam met die Here. Ag vriende, let asseblief op hierdie volgende woorde. Sonde bring skeiding tussen jou en God. Sonde bring skeiding tussen jou en God. As u lewenswandel nie gaan inrig na God se woord nie, laat u sonde in die lewe toe en vind daar skeiding plaas tussen jou en die Here. Gaan ondersoek maar Romeine 3 vers 23. En as jy lewe nie suiwer gaan wees nie, gaan jy uitmis op 'n besondere, intieme lewenswandel saam met God. Sien, sonde kan en sal jou lewe verwoes. En die Here se roep tot u vanmôre is om u te spaar van hierdie elendes van sonde, hierdie skeiding ver weg van hom af. So let op die boodskap, luister en u siel sal lewe. Daar is 6 gedagtes wat ek vir u wil voor, maar voordat u moet al reeds in die skoene val, dit gaan opgebreek word tussen 3 gedagtes vanoggend en 3 gedagtes vanaand. So ons ondersoek, as ons kyk na hierdie suiwere lewenswandel, sien ons in die eerste plek dat daar 'n soeke moet wees. Daar moet 'n soeke hiernatoe wees. Vers 10. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Die eerste stap om waarlik saam met die Here te wandel en om jou pad suiwer te kry, maar ook suiwer te hou, is natuurlik 'n soeke daarvoor. 'N hart wat smagtend is na skoonheid, na suiwerheid, ja, na God self toe, na heiligheid, want die Here is natuurlik heilig, en as u werklik in 'n verhouding met die Here is, wil u meer word soos die Here Jesus Christus self. Hy is heilig, so ek wil in my hele lewenswandel heilig word. Roep 1 Petrus 1 vers 15 en 16 nie juist daartoe op nie. Wees heilig, want ek is heilig. Vers 15 maak melding dat ons in ons hele lewenswandel heilig moet word soos hy heilig is. Daarom, vers 16, wees heilig, want ek is heilig. Daar moet 'n soeke in die hart ontstaan na hierdie suiwere lewenswandel. Psalm 119 vers 2 en 3 sê, welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy wee wandel. Welgelukzalig is die mens wat soek na die Here, wat 'n lewenswandel inrig, juis om God te soek met hulle hele hart. Sien, om jou lewe suiwer te hou, verge absolute soeke na God. 'N hart wat onverdeeld op God gerig is. Sien nie, die hele lewe moet getuig na 'n soeke na die Here. Nie net 'n halfhartige oor in 'n erediens nie, maar 'n gretige hart met 'n diepe soeke na God. Ek wil die aandag daarop plaas, dat sy gebed is juis om nie af te dwaal van die gebooie nie. Hierdie is 'n man wat die Here van ganser harte soek, en steeds pleit hy by die Here, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Sien, hierdie wêreld is absoluut vuil, is absoluut boos, is vol sonde en elende. En wat hierdie gedagte ons leer, is dat selfs hierdie man wat die Here met sy hele hart gesoek het, pleit by die Here, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Hy doen alles in sy vermoë. Sy verantwoordelikheid kom hy na. Hy soek God met sy hele hart, terwyl hy absoluut afhanklik is van God. Bewaar my op die pad. Sien jy daar die soeke na die Here? Sien jy daar die soeke na 'n suiwere lewenswandel? Om sonde te haat en die Here lief te hê. Alles in my praat van 'n smagting na God. En as hierdie man pleit, dat die Here hom steeds moet bewaar, terwyl hy God met sy hele hart soek, wie is u om te dink, dat jy halfhartig kan lewe, en steeds kan pleit, dat die Here my moet bewaar, terwyl jy gaan speel in die modderslyke van hierdie wêreld? Jou lewe moet getuig, van 'n soeke na die Here, om nie met sonde lukraag om te gaan nie, maar om dit dood te maak. Dit is 'n getuienis van 'n soeke na die Here. 'N soeke na die Here vir 'n suiwere pad. Soek God om jou te bewaar van sonde. Liewe kind van die Here, wat soek jy in jou lewe? Waarop is jou hart gerig? Wat is die instelling van jou hart? Is jy dalk besig om met alles in jou sukses na te jaag? Alles in jou mag doen om beter punte op skool, op universiteit te kry, dalk 'n beter werk, dalk alles in my vermoë doen om hierdie nuutste beste kar te kry, daardie promosie waarna my hart smag, al hierdie soeke na die wêreldse dinge wat in elk geval gaan vergaan. Is jy nog besig om te wandel op 'n pad wat se soeke is na totale elende? Is jy nog besig om te soek na die tydelike dinge in plaas van die ewige dinge? Moenie verbaas as jy al ewig soek na hierdie wêreld, as dit juist is wat jy gaan kry nie. Dit help nie. Jy gaan soek hierdie wêreld terwyl jy afhartig die Here wil dien nie, want hierdie wêreld sal jou insluk. Al hierdie sondes sal jou lewe kom beklad. Jy moet God soek in jou lewe. Dit is my altyd verstommend, die lentes wat mense sal gaan om geld bymekaar te maak in hierdie lewe. Hulle sal hulle siel verkoop vir geld. Maar o, daar bestaan nie daardie dringende soeke na God nie. Die mense offer so baie op, het so verskriklik oorweldigende soeke na aardse rykdom, na aardse geluk, maar hulle soek nie die Here nie. Wat is die norm van jou lewe? Wat is die soeke van jou hart? Soek jy waarlik God? Soek jy waarlik 'n pad saam met die Here. Nou kan jy dalk vra, maar waar soek ek hom? Hoe kan ek die Here uiteindelik vind? So duidelik, dit is in die woord van die Here. Om tyd te spandeer in God se woord. Hoe dink jy dat jy staande kan bly teen 'n voltydse vyand as jy 'n deeltydse Christen is? Hoe dink jy dat jy lewe veilig sal hou en suiwer sal bewaar as jy al ewig gaan speel in die modderslyke van die wêreld? Hoe dink jy dat jy staande gaan bly en jou lewe suiwer hou terwyl jou Bybel onder 'n stoflaag begrawe is? Waar is jou soeke? Na wat soek jy? Soek jy werklik na die Here of is jy al ewig besig om te soek na hierdie wêreld en al die ellendes wat dit bied? Liewe Christen, ek pleit by u met liefde my hart. Gaan soek die Here in jou stilte tyd. Gaan soek die Here in jou binnekamer. En as jy hom nog nie vind nie, bly daar. Laat die woord van die Here jou hart breek en bly daar. Soek God. Soek God in jou binnekamer. Soek God se wil vir jou lewe. Bly by hom. Wandel saam met hom. Maak jou Bybel oop en lees dit vir jouself. Hoop al ewig staat maak op ander mense wat die Bybel al ewig vir jou moet kom predik en al ewig net vir jou moet kom voorhou. Gaan lees die woord self. Gaan soek God daarin. Soek die Here in bidure. Soek die Here in eredienste. Soek die Here met jou hele hart. Hebreërs 11 vers 6 sê dat die Here God 'n beloner is juis van die wat hom soek. Hy beloof dat as jy hom soek, jy hom ook sal vind. Soek die Here met jou hele hart. Gaan soek hom in sy woord. Ek wil 'n uitdaging aan die rug. Gaan vergelyk in hierdie week wat kom, die tyd wat jy spandeer op jou selfoon met die tyd wat jy spandeer in die woord van die Here. En jy sal sien waartoe jou hart se soeke lê. Gaan soek bietjie. Gaan vergelyk bietjie die tyd wat u spandeer in u binnekamer. En dan sien u die gevolg daarvan in u lewe. Ons besef dat ons pad na God se woord moet hou om dit suiwer te hou, en dit behels ook in die tweede plek dat jy God se woord moet memoriseer. Dat jy dit moet memoriseer. Vers 11. Ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek het u woord in my hart geberre. Nou, om iets te memoriseer, is om iets van buite te ken. Is om dit uit jou kop uit te kan opsê. Maar hierdie gedagte gaan verder net as kopkennis. Let op die woorde. Ek het u woord in my hart geberre. Dis nie net kopkennis nie. Dit is hartkennis. Dit is 'n lewe wat daarop toegespits is om God se woord te ondersoek. Ja, dit vas te maak in my gedagtes, ja. Maar om dit dan ook in my hart te gaan plaas. Die Hebreëse woord verberre gee ons die gedagtes dat dit gee ons eerder die gedagte dat dit is om iets te koester. So dis nie om iets in 'n kluis te gaan wegberg en dan dink ons nooit weer daaraan nie. Dis nie van, kom ons lees gou hierdie gedeelte, ons memoriseer dit en dan los ons dit daar, net daar nie. Maar is om die woord van die Here in jou hart te koester. Dit is wat die Hebreëse woord se gedagte vir ons hier uitbrei. Dit is om dit waarlik lief te hê, om die woord van die Here in jou lewe te koester. Kyk die rede agter die koestering van die skrif in die hart, dat ek teen u nie sal sondig nie. 'N hart wat vol is van die woord van die Here, is 'n hart wat nie wil sondig nie. Is 'n hart wat sy pad wil bewaar, is 'n hart wat suiwer en heilig wil wandel saam met die Here, sy Skepper. Geliefdes, hoekom is daar soveel sonde onder ons? Hoekom is daar so baie vuil paaie waarop jy wandel? Maar daar's so min van die skrif wat in ons harte leef. Daar is so min skrif wat in ons harte leef. Jesaja 5 vers 13. Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis. En hulle aansienlikes word hongerleiers en hulle menigtes versmag van dors. Hosea 4 vers 6, 'n bekende teksvers. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Omdat jy vir my die priesteramp nie, en sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Koester u die woord in die hart? Of is daar 'n verskriklike gebrek aan kennis van die skrif in jou lewe? Let op die waarskuwing. Die Here het die volk, sy geliefde, sy uitverkore volk oorgegee om in ballingskap te gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Moenie dink jy is beter nie. Moenie dink dat dieselfde nie ook met u kan gebeur nie. Die Here se stem, se werking kan al stiller raak in die lewe. Die Here kan nie oorgee na die begeertes van die hart. U sal ten gronde gaan omdat u die woord nie ken nie. Daar moet 'n memorisering van die woord in die hart plaasvind om die Here se woord in die hart te koester, om dit lief te kry. Sien, 'n hart wat werklik nuut gemaak is deur die Here, het 'n wil om God te soek, het 'n liefde vir die Here, het 'n haat vir sonde. As jy nie gered is nie, sal jy nie hierdie wil hê nie. Sal jy nie hierdie soeke in jou lewe hê nie, sal jy nie die woord wil memoriseer nie. Ek wil graag vir u iets verduidelik en toepaslik maak deur middel van 'n illustrasie. Daar is 'n sokkerspeler met die naam van Cristiano Ronaldo. Nou, ek is nie 'n baie groot aanhanger van die man nie, maar sy werksetiek is van die beste in die wêreld. Nou, hy is 'n speler wat tans vir Manchester United in Engeland speel. Voorheen het hy vir Juventus en dan ook vir Real Madrid gespeel. Al sy spanmaats getuig van sy werksetiek, hoe hard hy werk. Hy is die mees professionele en hardwerkende speler wat hulle nou nog ooit gesien het. Op 'n stadium toe hy nog in Real Madrid was, het hulle 'n speler geteken met die naam van Gareth Bale. Nou, hy wil baie graag beïndruk by sy nuwe span, en hy gaan 2 ure voor die oefening geskeduleer is, gaan hy alreeds na die oefengronde om so lank by homself te begin oefen. Toe hy aankom, toe sien hy alreeds vir Ronaldo besig om te oefen. 'N ander man getuig, hy sê hy gaan eet nooit weer by Ronaldo nie, want as hy daar kom, dan moet hulle eers saam oefen, en hy eet presies net die regte kos, alles so ingestel om die beste in sy veld te wees. 'N ander spanmaat getuig, op 'n stadium ry hulle terug van 'n wedstryd af in die bus na hulle stadion toe, en hy sê, maar hy is nie moeg genoeg nie. Toe gaan hy in die oefeningsgronde en hy oefen tot 12:30 daardie môre, en toe gaan hy eers huis toe. Hy het nie hard genoeg gewerk in die wedstryd nie, so toe gaan oefen hy selfs daarna. Nou, hoekom verduidelik ek vir u hierdie illustrasie? Geliefdes, as u hierdie man se ywer vir sy sportloopbaan van net 20 jaar moet vergelyk met jou ywer om God se woord te bestudeer en in jou hart te berre, staan u dalk vanoggend beskaamd voor die Here. 'N wêreldse man met so ywer om homself te verhef, om die beste te wees in sy veld. Jy's 'n voltydse Christen met 'n deeltydse werk. Verstaan u dit? Jy's eerstens 'n Christen, dan is jy 'n prokureur, 'n mediese personeel, wat ook al, onderwyser, wat u ook al is. Jy's eerstens 'n Christen. Vergelyk jou ywer vir jou werk teenoor jou ywer vir die Here. Vergelyk hierdie man se ywer vir sy werk, hierdie passie om so hard te werk om dit te bereik wat hy graag voor sy oë uitgerig het. Vergelyk dit met u geestelike lewe. As jy sê u die Here met jou hele hart lief en jy wil groei in jou verhouding met die Here, is daar ywer om die woord van die Here te memoriseer en te laat leef in jou hart. Hoe kan ek begin om die woord van die Here te memoriseer? Wel, begin om dit daagliks te lees. Begin om op te let in die prediking. Geluister selfs weer na die dienste. Let op die tekste wat aangehaal word. Let op die woord wat voor u oopgemaak is. Gaan bestudeer dit self. En as jy weet dat daar sonde is in jou lewe, of jy geneig is na 'n sekere tipe sonde, onthou dit gaan nou juist dat jy die woord in my hart geberg, sodat ek doen en nie sal sondig nie. As jy weet, dit is jy geneigtheid, ek is geneig om bijvoorbeeld my meer te verloor, of ek is nie dit nie, of ek is dit, of ek is dat, gaan memoriseer die skrif, wat juist daar die saak aanspreek, en quoteer dit in jou lewe. Gaan memoriseer dit, gaan bestudeer die woord van die Here, sodat jy kan sien, wat sê die woord van die Here oor jou type lewenswandel, oor die sondes in jou lewe, hoe om dit te oorwin. Gaan bestudeer die woord, gaan memoriseer die woord, gaan leef in die woord, en laat die woord van die Here ryklik in jou leef. Dit alles om jou te bewaar van sonde. Die laaste aspek van môre, so om jou pad suiwer te hou. Die volgende aspek, hoe om dit te doen, is om te getuig. Om te getuig. Vers 13. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Nou, hoe gaan getuienis my pad suiwer hou? Hoe gaan dit help as ek praat oor die woord van die Here, om my pad te hou na die woord van God? Sien, as u waarlik die woord van die Here bestudeer en daarin leef, sal jy nie kan stil bly daaroor nie. As jou liefde werklik vir die Here so ywerig is en so groot is, sal u nie kan stil bly oor die Skepper nie. Sal u nie kan stil bly oor sy woord nie. Dit waar jou hart van vol is, loop die mond van oor. Jou lewe sal naderhand getuig, en jou lippe sal getuig van die woord van die Here. Ek wil vir u vir 'n oomblik neem na die pad, op pad na die dorp met die naam van Emmaus toe. Daar het twee manne geloop, en hulle het gepraat oor die dinge wat nou net daar in Jerusalem gebeur het. Die Here Jesus Christus, hy is gekruisig. En terwyl hulle huis toe stap, praat hulle oor hierdie dinge, en die opgestane Jesus self stap al nader aan hulle, en hy hoor hulle praat, en hy vra vir hulle waaroor hulle praat, en hy het gemerk dat hulle vermoeid is in hulle harte, hulle is bedroef. En hy vra maar, hoekom is dit so? En hulle begin vertel dat Jesus 'n profeet was, en dat hy kragtig was in die werk van God, en kragtig was in die werk en woord voor God en die mense, en hy het gehoop dat hier die Here Jesus Christus hulle as Israel sou kom verlos het. Hy het al verder gestap en gepraat oor hierdie saak. En toe hulle by die huis kom van hierdie man, toe nooi hulle ook vir die Here Jesus Christus saam. En hy bedien aan hulle nagmaal. En in 'n oomblik en in 'n oogwink is die Here Jesus Christus weg, en hy het hulle oë geopen om te besef het wat nou net gebeur het. Lukas 24 vers vanaf vers 30 staan die volgende woorde. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom erken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En toe sê hulle vir mekaar, let op hierdie woorde, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Was ons hart nie brandende toe Jesus met ons gepraat het nie? Dit is die gevolg. Jou hart sal brandend wees as die Here met u praat uit sy woord uit. Jesus Christus self is die woord, en as jy die woord gaan bestudeer, is dit Jesus self wat met jou praat, die opgestane Here Jesus Christus. En is jou hart brandende vir die Here? kan u ook getuig, was my hart nie brandende, toe die Here met my gepraat het nie. Liewe Christen, om jou pad suiwer te hou, moet jy dit hou na die woord van die Here, en dit ook behels natuurlik ook, om te getuig daarvan. Nou ek het nog nie direk die vraag geantwoord nie. Hoe sal my getuienis my lewe suiwer maak en suiwer hou? Nou om te getuig in die eerste gedagte, moet jy natuurlik Bybelstudie doen. Moet jy preke luister en stilte tyd hou, om iets te kan hê om oor te getuig. Dit is toch logies. Hoe kan jy praat oor iets wat jy nie van weet nie? Hoe kan jy getuig oor ervaring wat jy nie gehad het nie? Dit begin natuurlik om self die woord van die Here te gaan bestudeer. Dit is toch logies. Die woord van God moet gelees word, beleef word, uitgeleef word, om daarvan te getuig. Die tweede gedagte, hoe dit jou lewe kan suiwer maak en suiwer hou, sien, as jy die woord bestudeer, reinig dit jou ook. Efesiërs 5 vers 25 tot 27 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Let nou op vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. Die woord is 'n waterbad, waardeur ons gedurig deur gereinig word. Nou wie van u stort elke dag? Ek hoop meeste doen. Ek is daarom ver, ek ruik niks nie. Maar hoekom stort ons elke dag? Hoekom bad ons ons fisiese liggaam? Om skoon te word en om skoon te bly. Meen, as mens geoefen het, of mens het in die tuin gewerk, dan is dan ons een reukie. Dan gaan bad jy, dan gaan was jy, om jou te suiwer, om weer beter te kan ruik en lyk en natuurlik ook voel. Dieselfde so in jou geestelike lewe. Jy moet gereinig word deur die waterbad, deur die woord. Dr. Willie Kotzee het baie mooi verduidelik een keer in 'n preek, toe die uitleg van die tabernakel ook verduidelik het, en hy praat van die gebruik van die koperwaskom. Die priesters moes gedurig deur, as hulle daar voorby gestap het, moes hulle hande daarin gewas het, in of uitgegaan het. As hulle daar voorby gestap het, het hulle gewas. En toe pas dit so toe. Hy sê, ons is gedurig deur in hierdie wêreld, besig met al hierdie dinge, besig met ons normale lewenswandel. Maar het is belangrik, dat ons voortdurend skoongemaak moet word, gewas moet word, soos wat daar die priesters, hoe gedurig deur hulle gewas het, om suiwer te bly, om heilig te bly vir die Here. Moet jy dat daar die stoflaag, nader aan so dik klei op jou vel word nie, maar word gedurig deur gewas, deur die woord van die Here. Nog een manier, hoe getuienis jou pad suiwer hou, en suiwer maak, is dit skei jou van mense wat nie dieselfde pad wil stap nie. Hy klink dalk na negatieve gedagte, maar het is baie positief. Ek sal vir u nou verduidelik. Mense wat die sonde lief het, gaan nie saam met 'n ywerige Christen wil wandel nie, want hulle lewenswandel stem nie ooreen nie. Dit sal die koring van die kaf skei. Dit sal die wat eg is skei van die wat oneg is. Sien, want die twee partye is totaal en al verskillende wesens. Want as jy gered is, het jy 'n nuwe wil ontvang. Die ou dinge het verbygegaan, sê 2 Korintiërs 5 vers 17. So, die natuurlike mens is nog in sy ou lewe gewend. Nog 'n lus, nog 'n strewe na sonde. Maar nou dat mens gered is en alles is nuut gemaak, is daar 'n nuwe wil, 'n nuwe begeerte, nie meer 'n liefde vir sonde nie, maar 'n haat daarvoor. Natuurlik gaan jou lewenswandel nie meer ooreenstem met die wêreld nie. En as jy die woord van die Here getuig, as jy praat van die werking van God in jou lewe, gaan hulle of bekeer of jou van hulle afskei. Om jou pad suiwer te hou. God het dit so beskik, God het dit so bepaal. Want sien, ons is geroep om sout te wees, om die verrotting te keer, nie om deel te wees van hierdie verrotting nie. Sien, ons vind 'n vermaning in 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowige nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Nou hierdie is primêr van toepassing op die huwelik en op verhoudings. Jy moet nie met 'n ongelowige in 'n verhouding gaan nie. Ook nie met 'n ongelowige trou nie. Maar dit gaan ook met enige nabye verhouding waartoe jy jouself inlaat. Eyster sluip eyster. So vorm die een persoon die van die ander. Sê Spreuke dit nie? Almal wat jy toelaat in jou lewe, sluip jy op een of ander manier. Het jy al gesien hoe vinnig kan jy iemand anders se doen en laat is aanleer? Ek dink diegene wat al lank getroud is, besef nie eers wat het hulle by wie aangeleer of hoe dit nou gebeur het nie, maar naderhand raak hierdie twee persone werklik een, hulle doen en later raak naderhand dieselfde, die maniertjies, die doen en later raak naderhand dieselfde. Maar dink ook so, as jy iemand ontmoet het, en hulle te snaakse sê ding, hoe vinnig val dit ook so in jy oor, en hoe vinnig gebruik jy ook daar dieselfde dinge. Almal wat jy toelaat in jou lewe, se doen en late, sluip ook en skuur ook af op jou. Wees baie selektief met wie jy in nabye lewenswandel leef. As ongeredde mense gemaklik is rondom jou, dan wil ek vir jy sê, jy lewenswandel is nie heilig nie. Want jou lewenswandel, jou waardes, of jy dit nou praat of nie, sal hulle aanspreek. As die wêreld al te gemaklik is in jou lewe, is die wêreld ook heel moontlik in jou hart. Psalm 1 vers 1 en 2 sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. As jy die woord van die Here nie gaan oordink nie, as jy dit nie gaan bepeins nie, as jou lewe nie daarvan gaan praat nie, sal jy baie vinnig sien, jy begin wandel in die raad van die goddelose, en nie meer in die raad van God nie. Jy begin staan op die weg van die sondaars, jy raak al hoe meer deel van hulle, en dan binnenkort is jy al te gemaklik saam in hulle sondige lewenswandel, en dan is jy deel van die kring van die spotters. Liewe Christen, jy moet getuig oor die woord, jy moet jou pad suiwer hou. Die ongelowiges se sonde gaan op jou afsmeer en gaan jou beklad. Die strekking van ons verhouding teenoor die ongeredde wêreld is om hulle te bereik met die evangelieboodskap. Jou verhouding met God is belangriker as jou verhouding met sondige en sedelose mense. Jou verhouding met God is belangriker as die van die mense. Maar hoeveel keer offer ons soveel van ons waardes op net ter wille van die verhouding? Bly ons maar eerder stil en ons laat hulle maar toe om in sonde te leef. Getuig om jou pad suiwer te maak. Getuig want dit is 'n geleentheid om die evangelie te deel. Ek wil jy uitdaag, waarvan getuig jy lewe? Waaroor praat jy? Wat is die liefde van jou hart? Is daar werklik 'n liefde van God in jou lewe? En is sy woord in jou hart? Is jou hart brandende as jy God se woord hoor? Ons gaan vanaand die ander gedagtes deel, maar ek wil graag afsluit en hierdie gedeeltes net opsom, hierdie drie gedagtes wat ons hanteer het. 'N suiwere lewenspad is van kardinale belang vir die kind van die Here. Sien, dis 'n pad om 'n noue gemeenskap met die Here te wandel. En as jy sonde in jou lewe gaan toelaat, is daar skeiding tussen jou en God. Gaan jy nie intiem saam met God kan wandel nie, maar eerder is jy by jouself. Moet jy self hier die lewe aanpak? En is jy so trots en so selfontdaan om nie jou afhanklikheid teenoor die Here te verklaar nie? As jy werklik jou afhanklikheid besef teenoor die Here, sal jy besef dat jou lewenspad suiwer moet wees. En die antwoord is, hoe, of die vraag eerder is, hoe kan ek my pad suiwer hou? En die antwoord is, deur te hou na God se woord. Ons het vanoggend 3 gedagtes hanteer oor hoe u jou lewe kan hou na die woord van die Here. En dis natuurlik om 'n soeke daartoe te hê. Om 'n soeke na God self toe te hê. Gaan ondersoek die soeke van jou hart. Is dit waarlik gerig na die Here? Ons het gepraat om die woord te memoriseer, deel te maak van jou hart, in jou hart te koester, die woord van die Here lief te kry, want dit bewaar jou van die elende, dit bewaar jou van sonde. Sien, die woord van die Here is nie, kom ons gebruik die Engels, dit is, nou kom ek ook nie aan die Engelse woord nie, dit is nie 'n pretverderwer nie, daar is die mooi Afrikaans, dit kan verderf nie heeltyd ons pret nie, maar dit bewaar ons van elende, soos 'n skaapkraal, die skaapies baie mooi veilig binnehou, van die wolwe daar buite, soos die woord van die Here ook vir ons 'n veilige vesting, waarin ons ons beskutting vind, memoriseer die woord van die Here, dit is tot jou beswil, dan ook, wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop, getuig van Godse woord, dit is die pad, en die manier, om jou lewe suiwer te hou, ons gaan vanavond kyk, om die woord van die Here te oordink, om jou verlustiging daarin te vind, en natuurlik 'n vaste voorneme, waartoe ek u gaan uitdaag om ook vanaand te maak. Mag die Here u seën, en mag die Here u oproep, om 'n suiwere lewenswandel te leef, in nabye en in intieme verhouding met die Here. Amen. Kom ons bid staan. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u grootheid, baie dankie vir u woord, baie dankie dat u sê, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat, ja Here, u is daar by ons, u is met ons, om ons ook te help op hierdie lewenspad, om ons te dra Here, om ons te bewaar, nie net van die wêreld daar buite nie, maar van ons eie hart, van ons eie vleeslike begeertes, van ons eie vleeslike wil, ons ook ompleit, Here, suiwer ons, reinig ons, en bewaar ons, dat ons U naam kan verheerlik, en dat ons ook 'n gemeente kan wees, wat werklik die lig uitstraal, wat sout en lig is, wat die wêreld kan sien in ons lewens, maar daar is iets anders. Help ons ook in ons stilte tyd, maak ons gehoorsame kinders van U, gee ons ook geestelike dissipline, om die woord van die Here gedurig deur te bestudeer, dat dit ons ook bewaar van alle type van elendes. Ons bid dit, en ons vra dit in U naam wil. Amen. Ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.